Gepleyer Agatlı Radyosu. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2023 ýylyň 5-nji apreli, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnölügimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýardy. Bugünkü programmamyzda ýüpek kurçugynyň ýide işleri büdje işgärlerinin gerdenine ýüklenýär. Türkmenwaşda ulagy çekmedik, kiýimkar satuwy ýatyrly. İnternetin tiýri we bahasy öňkülügine galdy. Lewapda mektep okuwçylaryna koronawirusa garşy tanjym edilýär. Köp ýanaty wagtynadan ýüregurýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogşan anyň urwan tans edýär. Finlandiýa 4-nji aprel resmi taýdan NATO-nyň agzasy bolar we dünýäniň iň uly howpsuzlyk bileleşiginiň hatarına goşular. Goňşulukdaky Russiýa eýýäm egerde NATO 31-nji agzasy boljak ýurtda goşmaça goşun ýady enjam yerleşdirse, iki ýurdun arasyndaky umumy terhedin golaýyna goranşy güýçlendirjekdigini öýdürdi. Finlandiýanyň gök we ag reňkli baýdagy hyzmatdaşlarynyň baýdaklarynyň arasynda NATO-nyň Brüsseldäki merkeziniň daşyna galdyrylmaly. Bu davara NATO-nun doğulun gününde. 1949 yılın 4. aprelini onun dörödülme varıdaki Washington şertnamasında gol çekilmeğinin 74 yıllığına kavat geliyar. Rusya'nın Ukrayna atılmağı neticesinde yurdun mirasını ve medeni adgarlıklarını takminan 2,16 milyar dolarlık ziyan yetirli deyip Birleşen Milletler Roması 3. aprel aytti. 2022 yılın fevral ayında başlanan çoluştan veri yurdun medeniyet, siyahatçılık, sport ve güymüncü pudokları 15 milyar dolardan uğrak Mötsördäki girdecisini yitirtip Bemganın bilim, alım ve medeni roması UNESCO aytti. 250 töwereği yadigarlygy ya ziyan ýetenligi ya da olaryň weýran bolanyny aýdylýar. Olaryň köpüsi ýurdun günnogoruna yerleşýär ya da yerleşýärdi diýip habarda berilýär. UNESCO-nyň başlygy 3-nji aprelde Ukraina sapar eden Audrey Asolay uruş terarly ýeten ziyanyň öwredini olmak we bu pudoklary aýag üstüne galdyrmak üçin 6,19 milliard dollar serişdäniň gerek boljakdygyny aýtdy. Wall Street Journal gazetinin habarçısı geçen hepte Rusya'da içalçılık ayıplamalar esasında saklanan ve siyasi vebler esasında idarlanyanı mengdiyen Ivan Gershkovich özünün tutsak edilmeğine karşı şikayet etti. Rus metruvati 31 yaşlı jurnalistin aklavçularının 3. aprelde Lefortov'a etiraf gazetine şikayet ardasını berenliğini habar verdi. AFP xabar gurulugy gazetiniň metruwat sekretarynyň sözlerine salgylanyp, şikayet diňlenşiginiň senesiniň şu hepde ýlan ediljekdigini aýtdy. Gershkovich 30-njy martda şol gazet Federal howpsuzlyk gurulunyň Sowet döwrüniň KGB howpsuzlyk gurulunyň esasy miras düşörüniň Gershkovichi 2 aý tutsaklykda saklamak baradaky talabyna razylyk berenine onuň öz aklawçysy bilen duşmagyna ýol berilmedi. Kaziyetin metruo sekretari AFP xabar gulluğuna kaziyetin şikayet işinine Gershkovich'e vekilçilik edecek aklavçini belliyanlığına etti. Moskva'da olayan Abasar ayeti Gershkovich, Yekaterinburg'a barıp Rusların Kremlin Ukrayna'a karşı alıp bariyan ursuna ve Wagner hakkını tutma toporuna olan karayışları arada mağlumatta yerliyardı. İran hakimiyetlerinin başörtüsünü düzü giymedilikte ayıplanıp saklanan gaydın tutsağılık dölmeğinden son kurulan köpçülüklüğün protestler sebepli düzgünleri berkitmeyi devam ettirmenin arasında Bilim Ministerliği yurdun hökmani giymişik düzgünlerini berzay etmeyen, sol sahanda başlarını örtmeyen okuçulara mundan veylak mekteplerde ve üniversitelerde bilim hizmetlerinin berilmeyecektiğini aytti. 3-nji aprelde Pars täzeliginden soň okuwlaryň gaýtadan başlanmagy bilen ministerlik hökmany hijab düzgünini berzaý etmedik aýal gyzlaryň klasslary goýberilmejekdigini habar berdi. Iranyň hijab we päklik kanuny aýal gyzlaryň 9 ýaşdan başlap köpçülükde başlaryny örtmegini talap edýär. Ýurtdaky raýat boýun egmezlik hereketleriniň güýçlenmegi netijesinde başlaryny örtmän köpçülüge çykýan aýal gyzlaryň köpelmegi häkimetleri barhaken ýyňjylykdan kaçırıyanı mengdiye. Resmiler son kiptelerde ayal gıyılara hizap kanununa hormat koymalılığını duydurup düzgün modiyanların cezalandırılacaktığını aittiler. Siz havarlar